Qalampirdan gapiramiz. Andijonda o'qituvchi 6-sinf o'quvchisini darsga kech qolgani va qo'polligi uchun 2 litr ariq suvi ichishga va nok bargini yeyishga majburlagani aytilmoqda. Ushbu holat yuzasidan Zamon informatsion dasturida ma'lumot berildi. Gap shundaki, Izboskan tumanidagi maktablardan birida 6-sinf o'quvchisi darsga kechikib, o'qituvchisiga qo'pol munosabatda bo'lgan. O'qituvchining so'zlariga ko'ra, u bunga javoban o'quvchiga 100 gram suv ichirib, nok barlarini yeyishga majburlagan. O'sha kuni men maktabga kiraverishda navbatchi edim. Bu o'quvchi 2 soatga kechikdi. Sababini so'rasam, men bilan bahslasha boshladi. U mening qarindoshim bo'lgani sababli uni tinchlantirmoqchi bo'lib 100 gram yoki bir piyola suv ichirdim. O'quvchini og'ziga majburlab barkni tiqqan taqdirda ham u yutmaydi-ku. Balki o'qituvchi tiqqandir, lekin yeyishga majburlay olmaydi-ku. Agar o'zi yutmasa, men uni majburlay olmayman. Shunday emasmi? Shunaqa gaplar aytishdan oldin biroz o'ylab ko'rish kerak, deya holatga izoh bergan o'qituvchi. O'quvchining aytishicha, voqea sodir bo'lgan kuni ertasiga o'qituvchisi uni shifoxonaga olib borgan. Ko'rikdan o'tkazilganda unda buyragida tuz borligi va shamollagani aniqlangan. Shifokorlar qon va sidikni tahlil qilishni aytgan. Biroq shifoxonada navbat ko'pligi sababli o'qituvchi uni qishloqdagi poliklinikaga olib borgan. U yerdagi shifokorlar o'quvchining gemoglobin miqdori 908 chiqqani, sidigida esa hech qanday shamollash yo'qligi va tibbiy muolajaga muhtoj emasligini aytgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.